Передачу Віталь Циганков.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой проходься.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Амаль 30 гадоў таму беларускія мовазнаўцы-фанетысты з Акадэміі навук склалі кнігу хрэстаматыю «Вусная беларуская мова» з запісаў 70-х-80-х гадоў 20-го стагоддзя. Або з розных сельскіх мясцовасцяў, або ад людзей, якія паходзяць з вёскі. А цяпер, дзякуючы трансляцыям «Свабоды», маем відэахрэстаматыю мовы гарадской вуліцы, абуранай і таму шчырай. І зноў яе пераглядаю і чую, што ўсюды ў нас беларуская мова жыве. У вуснах звычайных людзей, а не толькі грамадскіх актывістаў. Сёння пра сюжэты з Бабруйску, Маладэчна і Пінску. Гарады з гледзішча моўнай гісторыі розныя. Бабруйск быў і ў міжваеннай БССР. Два астатнія былая заходняя Беларусь, але Пінск – нефармальная сталіца беларускага Палесся, знаходзіцца на абшары спецыфічных заходнепалескіх гаворак. Але характэрна, што ў Пінску людзі, якія выгаворваліся на мікрафон свабоды, гаварылі або расейскаю моваю, такіх была па праўдзе бальшыня, або беларускаю, блізкаю да літаратурнага стандарту вымаўлення.
Голыя босыя скоро будзем хадзіць, і з торбай пойдём па свету.
А вось як выказваюць жыхары Пінску салідарнасць з блогерам Максімам Філіповічам, якога там спрабавалі схапіць людзі ў цывільным.
Хадзім, хлопчык, да мяне ў маю хату. Я тебе не дам в абеду.
І калі журналіст «Свабоды» прапанаваў іншай спадарыні звярнуцца праз жывы этэр да Александра Лукашэнкі, яна палічыла цалкам дарэчным прамовіць да яго менавіта па-беларуску.
Александр Егорович, я не знаю, что ему сказать. Я не знаю, вот честное слово, потому что если что ему не скажешь...
Ну, раду
то,
ему зробите.
Ну, что ж ему, что ему, яку параду? Прислухаться до людей, просто декрет отменить. Один, другий, які против людей. Потому что працы нема, а декрет працує, и як... такого нигде нема.
Чуете? Не ўсе простыя людзі пераключыліся на расейскую ў камунікацыі з уладаю. Гэты эпізод як бы намякае, што ўладная моўная палітыка апошніх 10 гадоў ішла не туды. Што ж да мясцовай палескай гаворкі, то яна прабівалася моцным акцэнтам праз расейскую мову людзей, якія выгаворваліся перад мікрафонам. А гэты чалавек перайшоў на дыялектную мову, цытуючы нейкіх сваіх ляяльных да ўлады суседзяў.
Пенсію носяць, што табе трэба? Вот такой у нас ёсць ещё кантынгент людзей.
Найбольш беларуская – мова абуранай вуліцы ў Маладэчне. Гэта не дзіва. Паводле нават афіцыйнага перапісу, роднаю моваю тут прызнаюць беларускую 69% жыхароў. Прызналіся, што гавораць дома па-беларуску 29%. Сярод іх не толькі яшчэ тыя міжваенныя дзяды, такіх фізычна гэтулькі не набярэцца, але і эканамічна актыўнае насельніцтва, сем'і з дзецьмі. Праўда, ніводнай школы па-беларуску там няма. Але на вуліцы беларуская моўная прысутнасць відавочная.
Гэта ўлада зрабіла яго бамжом.
Пенсія ў мяне малая, хаця 40 гадоў у мяне стажу. Ну, 2 600 260 на цяперашнія грошы.
То старэйшыя людзі, але гавораць па-беларуску і маладыя.
А мы вяртаемся ў каменнае стагоддзе, бяром кірку, бярэм палку і пачнем зямлю абрабляць.
Цікава, а якія моўныя паводзіны ўлады ў такім рэальна беларускамоўным горадзе? Вось да пратэстоўцаў, да народу выходзіць кіраўнік гэтай самай улады. Мясцовы праваабаронца Эдуард Баланчук прадстаўляе яго ветліва і па-беларуску.
Я запрашаў Александра Дмітрыевіча прыйсці сюды к людзям. І ён сваё слова стрымаў. Калі ласка, слова старшыні Малдэшука райвыканкама Яхнаўцу Александру Дмітрыевічу.
Во-первых, я хочу вас всех предупредить, это митинг является несанкционированным, ввиду того, что организаторами не подана заявка Малдэшукской райисполком согласно закона о массовых мероприятиях.
Выключите радио.
Я хочу предупредить вас всех, участвующих в данном митинге, об административном наказании.
Старшиня Маладачанского райвыканкаму Александр Яхновец. Что ж, змест и мовная форма выступу чиновника отповедаюць одно одному. И народ сустракая их отповедным белорусским вокличам.
Тем часом люди потребовали, каб влады выключили гукаўзмацняльнікі, якія перашкаджалі весці мітынг.
Дарэчы, ганьба вельмі папулярны і часта стыхійны спокліч гарадскога пратэсту ў розных кутках Беларусі. Паслухайма, як весела ён гучыць у, здавалася б, зрусафікаваным Бабруйску.
Ганьба!
У Бабруйску ж прыдумалі яшчэ свой мясцовы спокліч. Пробаш укараніць у пратэстную грамаду спокліч бренд «Баста», як мне здалося, пакуль што не надта пайшла. Калі нехта выгукнуў «Баста» у Пінску, то не ўсе людзі зразумелі, некаторыя скандавалі «Банда-банда». Слова «баста» італьянскага паходжання, яго як вокліч успрынялі многія заходнія мовы, польская, а таксама расейская, дзе ад яго ўтварыўся ідзея слоў «забаставаць». Але ў беларускай мове слова «баста» асабліва не прыжылося, успрымалася чужым, нязвыклым, расейска-кніжным. Не было яго ў мове класычнай нашай нівы, ў мове купалы, не бытуе ані ў нашых дыялектах, ані ў гарадскім прастамоўі. Класычны слоўнік Некрашэвіча Байкова перакладае «баста» як «годзе», «досыць», «даволі». Думаю, слоўка «годзе» было б нічым не горшае. Ды пад беларускім слёганам, зялёным чалавечкам цяжэй прыблудзіцца. Важнай і цікавай тэмай назірання жывой гарадской мовы ёсць ідэнтычнасць людзей, якая ў мове праяўляецца. Вось жа паняцце «мы» для іх выяўляецца ў слове «беларусы».
И этот налог, этот декрет, это просто унижение для каждого белоруса. Я во всяком случае говорю о себе.
И своя краина – это Беларусь, а не союзное государство или нечто подобное.
Хватит, мы рабы, нам нечего больше бояться. Хочу просто жить в своей прекрасной стране, любимой.
На моўныя паводзіны суразмоўцаў уплывае мова журналіста, які да іх звяртаецца. І калі ж апытальнік пачынае гутарку па-беларуску, тады чалавек, для якога беларуская мова свая, або прынамсі не чужая, раскрываецца. І нават для пераважна расейскамоўнага няма ніякай праблемы паразумецца з беларускамоўным.
Па чыйму закліку і для чаго?
Па закліку совісці я прыйшоў.
Выдатна суразмоўца разумее, што такое заклік. І наапошку прыемныя для мовазнаўцы назіранні з Бабруйску. Беларуская мова ў горадзе на Бярэзіне гучала як належыць. І ад колішняй работніцы заводу трактарных дэталяў, якая там выкрыла карупцыю і таму была выгнаная.
Видно, драздуны у нас вельми бедные, бо они из меня сейчас, из моей пенсии высчитывают эти гроши. Хай им будет на леки.
И от человека с глузку, який не схилился под ударами лесу и державы.
Я трактористом, шофером отгоровал, и он мне еще 3 года накинул пенсионного взросту. Мы и так не доживаем, а что далее будет?
Сярод мітынговых жарсцяў я нечакана пачуў прыклад зберажэння беларускіх рысаў у запазычаным слове. Наша мова традыцыйна не любіць афармляць лацінізмы заканчэннем «ій» альбо «ый». Нездарма мы цяпер ізноў кажам «сцэнар» і «каментар». А гэтае спадарэнне проста паводле міжваенных нашых лексікографаў Некрашэвіча і Байкова ўжывае форму жаночага роду «санаторыя». У іх яшчэ быў варыянт «здароўніца».
Сейчас колхозы прадаюць Росіі. Возьми, я пенсіонер, я не могу ту санаторыю праехаць. Я не могу. Росіяне занялі все санаторыі.
І чыстую ж праўду, кажа спадарыня ў Бабруйску. Таму не боймася, гаварыць.